Dobar dan i dobrodošli u središte pažnje prvog programa Radio Beograda. Ovo je Zdravstvena tribina ponedeljkom. Naš gost je primarius dr. Mirko Jovanović, urolog iz Klinike za urologiju Kliničkog centra Srbije. A tema emisije je zašto nastaju i kako se leče oboljenje prostate, na koje simptome bi trebalo obratiti pažnju kako bi se sprečile urinarne infekcije. Kako se izboriti sa problemom nekontrolisanog mokrenja, i o tome ćemo govoriti do 18 časova. Ja sam Olivera Simić Milošević. Primarius dr. Mirko Jovanović, urolog iz Klinike za urologiju Kliničkog centra Srbije, gost Radio Beograda 1. Dr. Jovanoviću, dobar dan još jednom i hvala vam što ste se odazvali našem pozivu.
Dobar dan, Olivera, pozdrav za vas i za sve vaše vjerne slušalce.
Evo da krenemo od benignog uvećanja prostate, koje je često oboljenje kod muškaraca između 50. i 80. godine, ali u oči emisije ste mi rekli da i mlađi muškarci mogu da imaju probleme sa prostatom.
Naravno da mogu i mlađi. Ono što moram reći na početku, zaista da objasnimo šta je prostata. Prostata je žlezdasti organ, karakterističan naravno za muški pol, koja se anatomski nalazi ispod mokraćne bešike, a oko mokraćne cevi. I samim tim ta njena anatomska pozicija u stvari je preduslov za sve njene tegobe i sve one probleme koje pacijenti koji boluju od strane prostate imaju. Samim tim, kad kažemo da je ona anatomska karakteristika muškog pola, znači da ona praktično od ranog detinjstva počinje da raste, sazreva, tako da i mlađi muškarci već u 20. i 30. godinama mogu imati tegobe od strane ovog organa.
Kad kažete tegobe, kakve tegobe?
Znači, pa ovako, znači, po samom njenoj poziciji, znači ona uslovno utiče na znači tegobe od strane sa mokrenjem. Te tegobe mogu biti opstruktivne ili iritativne, tako ih mi delimo. Pri čemu su opstruktivne tegobe one koje su u vidu tanjeg mlaza mokraće, čekanja na mlaz mokraće, osjećaja nepotpunog izmokravanja, pa čak do potpuno nemogućnosti mokrenja. Što se tiče iritativnih tegoba, to su tegobe u vidu češćeg urgentnog mokrenja, ustajanje po noću 2, 3, 4 ili 5 puta, pa praktično do potpunog umokravanja. Zavisno od količine ovih tegoba i ono šta čovjek smatra da mu je normalan život ili nenormalan, pacijent se odlučuje za javljanje lekaru. Nažalost, sve češće se pacijenti javljaju sve kasnije.
A kako to objašnjavate?
Objašnjavamo zato što je ipak, mislim, nedovoljna medicinska kultura, naročito muškog stanovništva. Mislim da kad bi se muškarci javljali u procentu u kom se žene javljaju kod ginekologa, da bi uspješnost lečenja, a samim tim i kvalitet života muškaraca bio mnogo bolji.
Očigledno je da je to, nažalost, kad kažete nedovoljna zdravstvena kultura, još uvek i tabu tema kod mnogih koji imaju te tegobe, bez obzira što je posebno ometajuće učestalo noćno mokrenje.
Apsolutno, to spada u jednu od glavnih ovih iritativnih tegoba i praktično jedno od najčešćih tegoba koje nama pacijent kaže kada uđe u ambulantu i jedno od najčešćih tegoba zbog čega pacijent dolazi u ambulantu. Praktično mi se uvek šalimo i kažemo da pacijenta naterava druga polovina da dođe u ambulantu, jer ostali ne mogu da spavaju od njega. On ustaje 3, 4, 5 puta noću, što i ostalima remeti san. Taj pacijent je onda ujutro umoran, nije spreman za posao, tako da sve to utiče na kvalitet života.
Telefon je u našem studiju 011-322-5099 i 011-322-5299. Govorimo o oboljenjima prostate. Zbog predugog zadržavanja mokraće u bešici češće su urinarne infekcije, prvo bešike, a kasnije i bubrega. Da li iz tih razloga je moguće i češće stvaranje kamena u bubregu i bešici?
Apsolutno da. Ovo što ste napomenuli, zadržavanje mokraće u bešici nakon mokrenja, to spada u opstruktivne tegobe. Znači, praktično, prostata vrši pritisak na mokraćnu cev, te mokraćna bešika nema mogućnost da svu mokraću izbaci u spoljašnju sredinu. Za ostatak mokraće na idealnoj telesnoj temperaturi 37 stepeni je idealan za razvoj praktično mikroorganizama i stvaranja hroničnih infekcija. Na polju hronične infekcije i na polju, znači, za ostatka mokraće, jasno je i dokazano da dolazi do stvaranja kamena u mokraćnoj bešici. Praktično, nekad to mokranje može biti toliko oštećeno da mokraća polako počinje da zaostaje u gornjim mokraćnim putevima, to jest u mokraćnom kanalu i u bubrezima, te dolazi do infekcije gornjih mokraćnih puteva i stvaranja kalkuloze u njima. Ono što moram reći je da kad pacijent dođe kod nas u ambulantu, mi uvek sprovodimo takozvani algoritam ispitivanja zavisno tegoba koje je on nama rekao. Ispitivanje praktično počinje već sa samim razgovorom sa pacijentom, gde on nama govori kakve su mu tegobe, u kom obimu i u kom pravcu bolest ide. Nakon toga mi sprovodimo ispitivanje u vidu analize urina, analize krvi, ultrazvučnog pregleda, rektalnog pregleda prostate i naravno jednog vrlo specifičnog markera iz krvi koji se radi, to je taj PSA, prostata specifični antigen, za ranu detekciju karcinoma prostate.
Petar Radovanović je na telefonskoj liniji. Izvolite, Petre. Dobar dan.
Dobar dan.
Dobar dan.
Ja zovem iz Novog Sada. Imam upalu prostate, mislim da je rekli na ultrazvuku 5,5 cm, koliko. I sad stavio sam kateter. I pošto je kateter, uvek ima mnogo bakterija, ja sam skinuo kateter i htio da se operiše, međutim, ovog mog urologa nigde nema na Twitteru, pošto opšte prakse zakazuju. E sad pitanje, jedno pitanje i dva. Zbog čega posle katetera se stvara mnogo bakterija i da li ja mogu, pošto mi je skup ovaj dioprost, da li mogu tamčom da upotrebim dva, tri, da bi to, pošto oni i jeftiniji. Ništa više.
Hvala.
Pa evo ovako, za tog lekara i taj Twitter tu vam ne mogu pomoći. Što se tiče infekcije i samo katetera, direktno je povezana, znači, infekcija u mokraćnim putevima sa plasiranjem katetera. Prvo što, ukoliko ste već imali, a verovatno ste imali infekciju u vašoj prostati, obzirom da po glasu bih rekao da dosta godina imate, došlo je do rasplamsavanja te infekcije i plus svako stavljanje stranog tela, što je u stvari kateter, u organizam, predstavlja unošenje novih bakterija iz spoljašnje sredine. Tako da nakon bilo koje kateterizacije bilo kog organa dolazi do infekcije koja se mora posle suprimirati i lečiti. Što se tiče lekova koje vi pominjete, ja vam ne mogu ništa sugerisati jer bi to predstavljalo neku vrstu reklame. Šta vam odredi vaš lekar, to ćete piti. I na početku razgovora, ovo moram da ispravim, rekli ste da ste imali infekciju 5,5 cm, znači to ne definiše infekciju niti veličinu infekcije, malo ste pobrkali nešto, a vi se najbolje javite vašem urologu koga ćete naći.
Slušateljka je na telefonskoj liniji, Radomirka Gavrić iz Beograda. Dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Dobar dan.
Imam dva pitanja. Imam 59 godina i povremeno imam problem sa izmokravanjem u smislu da ne mogu odjednom odmah da izmokrim mokreću iz mokrećne bešike, nego moram sukcesivno da se vraćam dva ili tri puta. To je jedno. I drugo, imam majku koja ima 87 godina, ona uglavnom uredno urinira tokom dana, ali tokom noći ima problem da stigne od kreveta, znači od spavaće sobe do toaleta.
Da, obično se to u narodu kaže, oslabljena bešika.
Da, i njena doktorka uvek kaže, ma to je problem sa godinama, ne može da tu ništa da se pomogne i tako dalje. Međutim, ja pretpostavljam da je ipak i zato ima neki lijek. Ako može danju, uredno da isprazni mokraćnu bešiku i da nema problema, ne znam zašto ne može i noću, zar zato ne postoji neki lijek. Hvala vam.
Dobro ste povezali. Znači, lekovi postoje. Ono što je vrlo bitno, ajde prvo da kažemo za vašu majku, ono što je vrlo bitno da ona napravi vremenski sled unosa tečnosti. Znači, kod starijih ljudi je san značajno plići noću. Noću se praktično izbacuje iz organizma višak tečnosti koji organizmu ne treba. Ukoliko vaša majka uzima čaj, mleko, nešto tečnost da bi popila lekove u večernjim časovima, ona će svakako ustati noću da mokri. Ja ne kažem da ona treba da unosi manje tečnosti, samo treba tečnost da raspodeli u drugi period dana. Znači, kako nestaje svetlost dana, tako treba da prestaje da unosi tečnost. Ukoliko to ne pomogne, postoje određeni lekovi koji se mogu dati, pri čemu ona neće ustajati noću i neće mokriti i naročito neće imati te urgentne nagone, to jest da ne može da stigne do toaleta, odnosno da se umokri. To je što se tiče majke. Što se vas tiče, u suštini, jako češći problem sa otežanim mokrenjem muškarci nego žene. Vi se morate javiti vašem urologu, postoje određeno oboljenje mokrećnog kanala kod žena koji u smislu nekih stenoza, znači neka neurološka oboljenja da vam je bešika oslabila, ili nekad ukoliko je bešika izgubila malo svoj položaj ili došlo do njenog spada većeg u vaginu, te se morate nagnuti ili hvatati neke položaje da biste se izmokrili. Znači, i vama svakako ima pomoći, morate popraviti vaš kvalitet života, morate se javiti, znači, određenom urologu koji se bavi tom problematikom i to zna.
Vratimo se oboljenjima prostate, stepen uvećanja prostate, odnosno težina tegoba koje muškarci imaju, nisu uvek u direktnoj vezi. Šta to znači?
Pa nisu. Zašto? Prostata je žlezdast organ koji u sebi, znači, ima tu žlezdastu komponentu, a također ima određenu stromalnu komponentu, to je to neko vezivno tkivo koje se nalazi oko tog žlezdanog. Često pacijenti, u stvari većina pacijenata i većina ljudi povezuje veličinu prostate sa strahom od operacije, sa strahom od toga šta će biti, kakve će tegobe imati. Osnovna stvar je, znači, put rasta tog organa, i odnosno put njegov, da li raste ka mokrećnoj cevi, ka mokrećnoj bešici i da li pravi opstrukciju mokrećnog kanala. Znači, apsolutno nema nikakve veze sa onim što se pacijentu kaže veličina prostate prema onome kakve će on tegobe imati i kakva će njegova dalja prognoza biti. To jest, da li će završiti na operaciji ili ne. Veličina prostate jedino igra ulogu praktično lekaru, koji onda vrši određena poređenja, malo pre sam pomenuo tumorski marker, vrednost tumorskog markera u odnosu na veličinu prostate, i u trenutku kad se odlučujemo, ako je došlo do hiruškog lečenja prostate, odlučujemo o trenutku, o načinu kojim ćemo, znači, tog pacijenta operisati. To jest, da li ćemo ga operisati rezom preko kože ili preko mokraćnog kanala.
Doktore Jovanoviću, da li vama, urolozima, treba da se jave muškarci koji nemaju nikakve tegobe, recimo posle ili oko 50 godina? Da,
apsolutno zdravlje. Da. Najčešći karcinom kod muškaraca nakon karcinoma pluća je karcinom prostate. To je, možemo slobodno reći, dosta podmuklo oboljenje koje ne daje nikakve tegobe. Retko hoće da da pojavu krvi u semenoj tečnosti, eventualno, znači, neke minimalne bolove, ali najčešće bez ikakvih tegoba. A rana dijagnostika i rano otkrivanje karcinoma prostate u svakoj životnoj dobi omogućuje praktično potpuno 100% izlečenje. Rana dijagnostika nam je omogućena upravo primjenom ovog tumorskog markera prostate specifičnog antigena, koji se mora raditi nakon 50. godine života jednom godišnje. Praktično to je screening i rano otkrivanje i prevencija, znači, komplikacija karcinoma prostate.
Stefan Mitrović iz Subotice, izvolite.
Dobar dan.
Dobar dan.
Pozdravam gospodina Jovanovića, doktora i sve u studiju.
Hvala.
Evo, imam 67 godina. Doktor, da bi lakše mi pomogao. Imam hronični prostatitis već više od 5 godina, a dobio sam ga u subotičkoj bolnici od katetera posle operacije bruha, jer urogenitalni trakt za 2-3 dana mi je otekao bio i to mi je uzrok prostatitisa. Do tada nisam imao hronični prostatitis. Sad momentalno imam dve bakterije, Enterococcus species koji mi se javlja već godinu dana i ima ga i nema ga i u zadnje vrijeme ništa ne pomaže, uvijek se javlja ponovo. I ovaj druga bakterija Staphylococcus hemolyticus. A sa kompjutera sam vidio da sam to dobio u higijenskom zavodu kad ne se uzima uzorak za iz uretre za analizu, jer tako piše na kompjuteru, od tišta pića, doktor zna, mislim.
Da. Na kompjuteru svašta može da piše.
A terapiju sam imao zadnju, sad pred 10-15 dana sam završio gentamicin jedan puta dnevno 240 mg i istovremeno amoksiklav 875 plus 125 mg istovremeno s ovim gentamicinom dva puta po jednu tabletu. I dok sam tu terapiju koristio, bilo je u redu. E sad jedno 10-15 dana ne koristim. Imam...
Da li ste imali tegobe kad kažete bilo je u redu? Jeste primali lekove zato što ste imali tegobe ili su vam lečili papir?
Pa ja imam tegobe i sada, a tegobe su mi nestale za vreme ove terapije.
A kakve tegobe ste imali?
Pa otežano mokrinje, pogotovo sad ova druga bakterija kako se javi, Staphylococcus hemolyticus. Pa bilo mi je lakše, mislio sam da sam zdrav dok sam dobio ove zadnje.
Da li ste bili kod urologa vašeg?
Pa sad skoro nisam, sad imam zakazano 3. augusta.
E pa onda ćete sve to lepo da ispričate vašem urologu kao što ste ispričali meni. Zašto? I na početku smo rekli da tegobe sa mokrenjem, odnosno tegobe od strane prostate koje ona prouzrokuje, omogućavaju razvoj infekcije i bakterija. Znači, ukoliko vi imate poremećen akt mokrenja i imate tegobe sa prostatom, lečenje same infekcije će vam biti potpuno onemogućeno koliko god antibiotika da vam se daje. Druga stvar, tada kad ste imali kateter, kad su vam stavili, ne samo zbog otoka, već zbog toga što verovatno imate neki problem sa prostatom, niste mogli mokriti nakon operacije. To jest, uz antibiotsku terapiju koju vi ste dobijali, potrebno je davati lekove za smanjenje veličine prostate i povećanje protoka vaše mokraće kroz mokraćnu cev. To je jedna stvar. A druga stvar je, bakterije na papiru se ne leče, leči se samo praktično stanje pacijenta i njegove tegobe. Tako da morate povezati ovu priču sa vašim urologom koji će vam adekvatne lekove dati za prostatu i izlečiti vas od te infekcije.
Doktore Jovanoviću, kad govorimo o oboljenjima prostate, postoje i blage tegobe. Da li to znači, vi ćete objasniti koje su to blage tegobe, da li to znači da lečenje nije potrebno i da se uz odobrenje urologa mogu koristiti biljni preparati od bundevinog semena?
Blage tegobe nisu uvek, kako da kažem, simptomatologija da nije teško oboljenje. Upravo sam rekao da i karcinom prostate nekad ide potpuno bez tegoba. Znači, bilo koja tegoba da se javi, ipak treba da se konsultuje stručno lice, da se proveri od čega kreću te tegobe i da li će te tegobe se završiti na tom nivou ili će imati svoju progresiju. Tako da svako ko ima bilo kakvu simptomatologiju, bilo kakvu tegobu, sad moram reći, sa bilo kojim organom i uopšte sa svojim zdravstvenim stanjem treba se javiti lekaru. Znači, ne samo urologu i ne samo tegobe od urotrakta. A što se tiče blagih tegoba, kad se završi dijagnostika od strane urologa, eliminiše se pojava i postojanje nekih težih i rizičnijih oboljenja, svakako da i mi kao urolozi dajemo te fitopreparate, semena budeva i određene ostale preparate raznih uljanih palmice i tako dalje. Znači, fitoterapija apsolutno u urologiji postoji kao takva i apsolutno je dokazana mnogim studijama da daje zaista pozitivne rezultate. I ne samo da daje u trenutku pozitivne rezultate, već smanjuje progresiju bolesti i odlaže, znači, trenutak primene jačih medikamenata, znači, na određeno vreme, pa čak dolazi do odlaganja operativnog lečenja.
Ratko Nikolić iz Niša je sa nama, izvolite, Ratko.
Dobar dan, pozdravljam u studiju doktoru urologu.
Hvala.
Ja sam penzioner, imam 75 godina, 25. maja ove godine uradio sam biopsiju prostate. Završna dijagnoza neoprostate subs D40 obstrus prostate. Tu je bio PSA 11.38. E sada, izveštaj sa kliničko-patološki pregled su malo nezgodni, pa kaže ovako, pod jedan, levo adenonos, karcinoma, galuntates, prostate, HG2, pa opet glanos nešto, skor, 6 plus zagled, 3 plus 3, pa 3 plus, pa 6. Po dva, desno, adenokarcinoma, glandulos, prostate, HG2, skor 6, 3 kroz 3, 6, kaže, prisutna je perineuralna invazija. A ja sam uradio eho bubrega i prostate 17. marta. I kaže, muška bešika ne pokazuje makrofiloške enoskopske promjene. Prostate je promjera 40 puta 34 i infomogena.
Šta je vaše pitanje?
Moje pitanje traže da mi operišu pošto se pojavio ovaj karcinom.
Da li koliko godine imate? Šta ste
76.
mi rekli? 76. Ja mi,
jeste rekli da imate 76?
75.
75.
Da.
Dobro. I šta vi pitate? Da li da se operišete ili ne?
Da. Da. Jer oni mi predlažu. Kaže, neke hormonske injekcije nema preko bio i nisu pouzdane. Godinu dana neka zračenja nisu. Jedino predlažu mi ovi da se operišem i da uradimo sada u septembru za 6 nedelje ponovo ovaj PSA. Master, kako ga zove.
Znači šta? Ja kao hirurg uvek sam za hirurško lečenje. E sad, vi imate 76 godina i sad je vrlo pitanje vašeg pratećeg zdravstvenog stanja. Da li imate neka druga internistička oboljenja, da li imate neka oboljenja koja su kontraindikacije za operativno lečenje i odnosno oboljenja koja mogu da kompromituju vaš postoperativni tok. Hiruško lečenje karcinoma prostate je jedna vrlo zahtevna hiruška procedura sa svojim velikim rizicima. Tako da, evo, mislim da sam odgovorio sve.
Da. Doktore Jovanoviću, a kada se odlučujete za hiruško lečenje? Da li samo u slučaju karcinoma ili kod benigne hiperplazije prostate?
Hiruško lečenje prostate se znači primenjuje i za benigno uvećanje, benigno oboljenje prostate, kao i za karcinomsko oboljenje prostate. Potpuno su to dve različite hiruške intervencije i potpuno dva različita hiruška pristupa. Kod karcinoma prostate se praktično uklanja kompletan organ sa kompletnom njegovom kapsulom i pratećim organima oko njega, vezikulama semenes koje stvaraju semenu tečnost i praktično dolazi do novog spajanja mokrečne bešike sa mokrečnom cevi. Dok kod operacija benignog uvećanja prostate mi praktično uklanjamo žlezdano tkivo prostate u većoj ili manjoj meri zavisno od metode koju primenjujemo. Ukoliko, pomenuo sam jednom da pacijente ne treba da muči veličina sama prostate, jer ona praktično nama diriguje kojom ćemo hiruškom metodom lečiti benigno uvećanje prostate. Praktično je ranije bilo za manje veličine prostata, ranije je bilo do 40, odnosno 60 grama, pacijenti koji su već bili kod lekara opšte prakse znaju o čemu pričam, radilo se kroz mokraćnu cev, takozvana transuretalna resekcija prostate, praktičnim električnim nožićem. Dok se za veće prostate primenjivala hiruška intervencija otvorenog tipa, gde se praktično sekao prednji trbušni zid i vršila enukleacija prostate kroz bešiku. Danas iz ove velike prostate imamo mogućnost da kroz mokraćnu cev vršimo njihovu operaciju primenom energetskog snopa zelenog lasera, to jest zelenog dela svetlosti i topljenja prostate, takozvano primenom tog green light lasera.
To je ta najsavremenija metoda operativnog lečenja, evaporizacija prostat primenom zelenog lasera.
Praktično topljenje, znači žlezdano tkiva prostate, primenom zelenog snopa svetlosti, primenom visoke njegove energije i praktično evaporišemo tkivo prostate, omogućavamo pacijentu da nakon toga lepo i precizno mokri. Ono što moram reći da ta metoda menja ranije hiruške tehnike, gde je pacijent ležao u bolnici 12 do 14 dana postoperativno, naš pacijent primjenom zelenog lasera sutradan odlazi kući i praktično je već potpuno radno sposoban.
E pa da, to sam htjela da vas pitam, kakav je kvalitet života muškaraca posle operacija prostate?
ukoliko je napravljena dobra indikacija za operaciju, ukoliko je operativni i postoperativni tok dobro prošao, praktično kvalitet života je isti kao i pre pojave tegoba od strane prostate. Neću reći kao pre operacije, jer pacijent je otišao na operaciju jer nije imao kvalitetan život i kvalitetno mokrenje. Znači, nakon operativnog lečenja on se praktično vraća normalnom životu, normalnom spavanju. Ukoliko je imao dobru potenciju ranije, imaće je ponovo. Ukoliko je dobro mokri, mokriće ponovo dobro. Znači, vraća se na ono pre nego kad su krenule značajnije tegobe od strane prostate.
Gost emisije U središtu pažnje i naše zdravstvene tribine ponedeljkom, pardon, primarius dr. Mirko Jovanović, urolog, Klinika za urologiju Kliničkog centra Srbije. Miroslav Golubović je na telefonskoj liniji. Dobar dan, izvolite.
Dobar dan, pozdrav.
Dobar
dan. Imam jedno pitanje odmah, ovako. Da li laboratorijski pregled krvi može dati neke signale da je prostata u redu ili ne?
Hvala na
pitanju. Ja imam 70 godina, ne pijem nikakve lekove, ako od laboratorijskih idem svake dve godine i piše tamo da je u redu. Nemam ni šećer i
da, pa pitate da li je
ukoliko
to dovoljno.
Ukoliko ste među te laboratorijske nalaze svrstali i ovu analizu tumorskog markera, onda možemo reći. Ukoliko niste, onda morate uraditi još to dodatno da biste znali da li je sve u redu ili ne.
Da, dakle, analiza tumorskog markera. 17 časova 32 minuta, prvi program Radio Beograda, emisija U središtu pažnje, razgovaramo o oboljenjima prostate, odnosno o tome kako se leče oboljenje prostate. U drugom delu emisije nastavit ćemo naravno tu temu, ali ćemo govoriti i o ostalim urinarnim infekcijama i o otežanom mokrenju. Gost emisije, primarius dr. Mirko Jovanović, urolog, sledi blok reklama.
Eko.
Kada se porodica useli u ozloglašenu kuću Amityville, otkriva da su priče o njoj istinite, a da amityvilleski užas nije samo legenda. Od producenta filma Astralna podmuklost stiže nam horor zasnovan na istinitim događajima. Amityville, buđenje. U bioskopima od 27. jula. Distribucija Megacom Film.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ponovo krikom protiv krika. Goran Sultanović. Krikom protiv krika. Poezija Brane Crnčevića. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Neograničeno.
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 Po prvi put u Srbiji VIP ti donosi Neo Postpaid tarife. Izaberi Neo 2 tarifu za 999 dinara mesečno i uživaj u neograničenim minutima i porukama ka svim mrežama i 2 gigabajta interneta. VIP. Druga priča.
PGP RTS sa ponosom predstavlja DVD izdanje Vlada i bajka. Sve naše godine. U prodaji. Eko.
Kad nema puta, kad dan nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Jer svako od nas je i priča, i putnik, i lavirint. Među svetovima svet.
26. jul, noć, utorak na sredu. Tema, osjećanje krivice. Među svetovima svet. Radio Beograd 1.
17:36, Radio Beograd 1, emisija U središtu pažnje, gost zdravstvene tribine, primarijus dr. Mirko Jovanović, urolog, klinika za urologiju Kliničkog centra Srbije. Dr. Jovanoviću, šta je vaša poruka ljudima, muškarcima koji, spominjali smo u prvom delu emisije, biljne preparate koje naravno vi prepisujete, odnosno preporučujete kao fitoterapiju, ali mnogi ne dolaze na vreme kod vas na pregled i kupuju na svoju ruku razne preparate misleći da će na taj način da
tako zvano komšijsko lečenje
ili samo lečenje,
pa mislim uvek će biti moj savjet da se posjeti znači stručnjak, lice koje dobro zna tu problematiku i uz njegovu saglasnost onda znači uzimati određene lekove, bilo da su to znači farmaceutski preparati ili su fitopreparati, znači svakako stručno lice posjetiti.
Jelena Šafer je sa nama, izvolite.
Dobar dan. Pozdravljam doktore, pozdravljam sve dobre doktore. Ja imam inače loše iskustvo, tako sad da ne mogu reći za doktora. Ja ću jedan komentar. Zanima me zbog čega se prave ovakve emisije kad mi imamo stalno bombardovanje preko radija, u stvari ne toliko nego preko TV-a, reklamiranje medicinskih lekova, ima čak i bioklinika
preparata. Pa upravo se ove emisije i organizuju da ne bi bilo samo lečenje, je li tako? Pretpostavljam. Da bismo objasnili detaljno
ja
šta je problem.
Da se slažem, nije samo da se vi pitate kao pacijent i kao slušalac, pitam se ja kao lekar, a pitaju se i mnoge moje kolege, a prepoznaće se one s kojima ja stalno diskutujem u vezi toga. Tako da mislim potpuno se slažem sa vama. Stručno lice, pa onda nadalje. A reklama, tu nemam odgovor.
Govorili smo o urinarnom oboljenju, o stenozama. Šta su i kako nastaju urinarne infekcije? Koje su najčešće? I da li je tačno da se teško leče?
Urinarne infekcije su zaista česte. Praktično su tu negde paralela sa respiratorom. Respiratori su češće jer u njih spadaju i virusna oboljenja u naročito zimskom periodu. Što se tiče znači urinarnih infekcija, mislim da one mogu lako da se leče ako se leče na vreme, ako se leče pravovremeno i ako se leče u pravom vremenskom intervalu. Nažalost, upravo sve ove reklame i samovoljno uzimanje određenih antibiotika, pogrešno lečenje od strane određenih kolega je dovelo do toga da se naprave razne rezistentne klice, razni rezistentni sojevi koji su posle zaista komplikovani za lečenje. To pričam kada nema komplikovanog urološkog oboljenja. Naravno da postoji određena oboljenja koja komplikuju, otežavaju lečenje i infekcija. Tu podrazumevam određena znači stanja postojanja kalkuloze, postojanje znači kamenja u mokraćnom traktu, zatim određenih anomalija, bilo urođenih, bilo stečenih, određenih hiruških zahvata, određenih stenoza koji su se javljali nakon hiruških zahvata, određenih bolničkih infekcija. Tako da zaista ne možemo definitivno precizno reći lako je lečiti ili teško je lečiti. Aha. Znači zavisno od stanja i zavisno od pacijenta.
Ljudi obično komentarišu da su urinarne bakterije uporne, da
Uporne su ukoliko se loše leče, uporne su ukoliko su stanja koja pospešuju njihov razvoj i omogućuju im da se one praktično bore protiv antibiotika.
Goran iz Beograda, dobar dan Goran, izvolite.
Dobar dan, poštovanje svima u studiju.
Hvala.
Samo da pitam, ove prošle godine imao neke tegobe malo levo, znači od pupka i tako taj deo i uradim eho prostate i tu mi u izveštaju samo piše prostata je jasno ograničena, homogena, u sulku su viđen manji kalcifikat, dimenzija 33,3, 43,3, 37 mm, zapremljen 27 cc,
ništa nisam upao.
Nema. Je li to nešto zabrinjavajuće?
Nismo, nije.
Ne, te cifre koje ste vi rekli vas ne interesuju, znači apsolutno ništa nije zabrinjavajuće. Kalcifikat u prostati pokazuje postojanje neke stare infekcije ili nekog malo hroničnog žarišta, to je deponovanje soli u žlezdastom tkivu prostate, praktično gde je bila infekcija, to je okej nalaz.
Hvala vam puno, prijatno.
Hvala i vama. Gorane, da čujemo Vladu iz Žagubice. Dobar dan. Da li je Vlada iz Žagubice sa nama? Izvolite.
Ovako, mene interesuje dva tri pitanja za doktora. Kad sam imao 14 godina...
Utišajte radio, malo je mikrofonija neka u pitanju.
Kad sam imao 14 godina, imao sam neko trovanje. Znači, trovanje lekovima. I nisam imao normalno izbacivanje sperme. Znači, i pre normalnom seksualnom odnosu i pre masturbiranju nikad nisam imao normalno izbacivanje sperme. Znači, uradio sam hormone odavno. Znači, sve mi je bilo u redu. Primao sam neko testosterone. Kad primam taj testosteron, na 3 nedelje ja imam ejakulaciju. Mame interesuje za te testosterone. Ja sam čuo da ako se upotrebljavaju češće, te injekcije izazivaju karcinome. Pa me još interesuje, imam kamenje u kamenu levog bubrega, imam voda kod nas koja se pije, koja je puna, mislim, puna kreča. Pa me interesuje kako može da se izbacuje te kamenje i da li ta voda, na primjer, koja je puna kreča, a pije se mnogo, naprimjer 2-3 litra, da li može nešto da uvećava taj mislim, te kamenje u bubregu?
Pa svakako nemoj da pijete vodu sa krečom, mislim, to prvo izbacite. A što se tiče ovoga, testosteron daju obično lekari, tako da pretpostavljam da vam je indikacija za davanje testosterona dobro određena. Sve, ukoliko indikacija nije dobra ili se preteruje sa bilo kojom hormonskom terapijom, svakako hoće da daje poremeće organizmu, pa nekada dovede do karcinomskih oboljenja. Tako da vi nastavite da sarađujete sa vašim lekarom koji vam je dao testosteron, da. Nemojte piti krečnu vodu, to nikako nije dobro,
da,
i javite se opet vašem lekaru za to kamenje.
Momčilo Velika Plana, izvolite mu.
Dobar dan, pozdrav svima koliko vas tamo ima. Htio sam da pitam doktora, imam uvećenu prostatu. Ona je porasla od marta meseca do danas. Ja sam, doktor mi je predlagao, Nikola Kulić iz Smedereva, da ja to podhitno operišem. Međutim, nisam mogao da budem od kuće 5 dana, znate. Pa sada pitam doktora da li bi mogao, koliko bi trajala ta operacija sada u ovoj situaciji moje?
Pa, prostata od marta do sad ne može da vam poraste, samo se promenio onaj koji vam je merio na ultrazvuku. To je jedna stvar. A druga stvar, operacija, sama operacija traje od sat i po do 3 sata. Eto, to je to. Da.
Biljana Ražanj, izvolite Biljana.
Dobar dan.
Dobar dan.
Evo, ovako, pozdrav za vas i
Hvala
za
lepo.
Vaše gosta. Ja nemam trenutno problem sa bešikom, ali imam nešto drugo da pitam doktora. Ja sam dijabetičar. Koristim vitamin C od 500 mg ujutro i uveču po preporuci svog oftalmologa iz Niša. Pa me interesuje da li može od prevelike količine vitamina C da se dobije pesak u mokraći.
Može. Znači, naročito ako uz to ili oko toga uzimate mleko i mlečne proizvode.
Pa koristim ponekad za doručak.
Nemojte kombinovati te dve stvari i nemojte preterivati.
Aha, pa to sam primitala zato što je 5 godine radim ovo mokraću i ultrazvuk od doktoru Ražnju i već 2 godine imam pesak i nikako da izbacim. Znači, tog vitamina C.
Može, ali ne mora da znači. A vi pojačajte običnu tečnost.
Doktore, mnogi ljudi koriste vitamin C u šumeću.
Sve što se preteruje nije dobro.
Dakle, ne treba preterivati.
Naravno.
Da. Danica iz Beograda je sa nama, izvolite.
Doktore, imala sam infekciju bakterije u mokrači pre 2 mjeseca. 10 dana sam pila antibiotike, posle toga nalaz je čist. Radila sam bioinu kulturu posle mjesec dana i to je apsolutno čisto. Međutim, ja uvijek osjećam pečenje i neki lak bol kad sednem.
Uh-huh.
Cijela leva strana mi je više leva nego desna.
Da.
I ne znam, lekar mi, ovaj moj lekar, nisam išla kod urologa, nego je lekar, moj izabrani lekar na osnovu ovih nalaza dao mi antibiotik. I to je sve u redu, ali ja još uvijek, evo mjesec dana, osjećam te posljedice. Da li je ta sludokoža oštećena ili šta je?
Pa po vašim godinama, po vašem glasu bih rekao da ste u godinama, a samim tim verovatno imate nedostatak i određenih hormona koji utječu na samu vašu sluzokožu, znači vašeg donjeg urinarnog trakta. Tako da može biti određenih problema koji nisu samo vezani za infekciju, to peckanje koje osjećate i taj pritisak. Te nekad mogu da se daju neki hormonski preparati lokalno koji će vam praktično pomoći. Druga stvar, kad kažete to levo pa vas boli, to najviše odgovara, znači tegobama od strane kičme i inervaciji tog segmenta tela, te se trebate javiti fizijatru.
Da. Doktore Jovanoviću, da li je inkontinencija oboljenje ili problem?
Pa inkontinencija je i definisana i kao oboljenje, a svakako veliki problem, što i muške, što i ženske populacije. Inkontinencija predstavlja praktično nevoljni gubitak mokraće između dva akta mokrenja. Zašto to kažem? Ono što je normalno i ono što je prirodno je da praktično nakon završetka mokrenja čovjek, pacijent, bude u potpunosti suv. E sad, zavisno od socijalne pozicije, načina života, neko mali gubitak mokraće doživljava na jedan način, neko na drugi. Te praktično pacijenti se nekad kod nas javljaju sa zaista jako velikim gubitkom mokraće, jer manji gubici kod njih nisu bili neki veliki životni problem. Ono što moram naglasiti da inkontinencija može biti takozvana stresogena, pričemu to nije stres da vas neko, znači, uplaši, već mi računamo da je to praktično iznenadno grčenje mišića prednjeg trbušnog zida prilikom kijanja, skakanja, smejanja, podizanja tereta, i takozvana urgentna inkontinencija, to su oni hitni nadražaj praktično na hitno trčanje u WC do praktično do umokravanja, odnosno nemogućnosti zadržavanja čina
za početak pokreta. A zbog čega žene više pate od problema?
Upravo anatomske karakteristike, da, znači ženskih organa za mokrenje su ti koji utiču na povećan broj žena koje pate od inkontinencije. Ženska mokraćna cijev dužine 4 do 5 cm, praktično ima jedan mišić zatvarač mokraćne cijevi za razliku od muškarca čija mokraćna cijev 25 cm sa takozvana ta neka dva sfinktera, i praktično su to karakteristike zbog kojih žene češće pate od inkontinencije nego muškarci.
Zagorka iz Beograda, izvolite Zagorka.
Pozdrav svima u studiju.
Također. Hvala.
E, ovako, ja sam redovno pratim vaše gostovanje, doktore.
Hvala.
I bila sam, uspela sam jedva da stignem u klinički centar do doktora Janjića, jer ne mogu nikada da dobijem preko doktorka opšte prakse da da stignem do vas. E, ovako, bila sam kod doktora Janjića i on mi je prepisao čaj ovaj uribitrat, neturoepleksovoj antivaldabiotik i vitamin od 1000 miligrama. Imam 77 godina i imam sve što sam starija, meni je bilo, spuštena mi je mokraćna bešika. Da li je to dovoljno? Ja, meni je sve gore, mislim, dobro, ja još uvek, mislim, imam kontrolu nad mokrenjem i to sve, ali osjećam da povremeno malo, ako se malo prehladim, onda mi je to pojačano, mislim, ne mogu da se kontrolišem.
Tegobe sa mokrenjem koje navodite ne leče se hiruški, znači niste došli do tog stadijuma da bi se lečilo hiruški. E sad, ove druge tegobe koje navodite za spad mokraćne bešike se leče hiruški, jer mi hiruški praktično podižemo i vraćamo mokraćnu bešiku, odnosno sve pelvične organe u njihovu prvobitnu poziciju. Ovako telefonski vam ne mogu reći u kom stadijumu ste vi, znači morate se pojaviti u ambulantu da se to vidi kako izgleda, a pretpostavljam da idete kod ginekologa na kontrole, tako da i ginekolog vam može reći kog stepena je spad vaših organa, da li treba hiruški da se koriguje ili ne.
Vladimir iz Trstenika, izvolite Vladimir.
Dobar dan.
Dobar dan.
Dobar dan.
Hteo sam da pitam,
imam 44 godine, i unosim dnevno zimi između 5 i 6, a leti čak i do 10 litara tečnosti dnevno, a mokrim nekad i po 4 puta noću. Da li je to normalno?
S obzirom na količinu unete tečnosti, da.
Ako nije pivo, onda je stvarno ogromna količina koju nesete. A mislim, stvarno 10 litara je previše, zimi 6 litara je previše, ne znam koji se poslom bavite, možda se znojite, možda ste u nekim vrućim uslovima. To je zaista velika količina tečnosti. Ako vi pijete u večernjim časovima, morate ustajati noću da mokrite. Jednostavno, organizam izbacuje visok tečnosti u toku noći.
Sve zavisi kada ljudi
naravno
idu na spavanje, ali
ko je bili,
to vreme?
Bili prva gospođa ili što smo rekli, da, to je to.
Ko je to vreme kada prosto vi savjetujete da ljudi prestanu da piju tečnost?
Pa praktično
ako imaju
kad nestaje svjetlost dana.
Kad nestaje,
ono što je
rana večer.
Naravno, tad se više prestaje unos tečnosti, jer organizam je tako, da kažemo, na baždare, naštelovan, da u toku dana, znači, se obavljaju sve životne funkcije, noće za spavanje.
Znamo li, ljudi su žedni, recimo, u 22 sata, kad već nije.
Pa žedni su u 22, ako pojedu picu u 21 ili večera ili nešto drugo. Neće da biti žedni sigurno ukoliko je bila laka večera.
Da. Koliko tečnosti dnevno bi trebalo da unosimo? Kad je već spomenuta
količina tečnosti zavisi, što sam rekao ovom sad slušalcu, količina tečnosti zavisi od uslova u kome se organizam nalazi. Dobru količinu unete tečnosti diktira praktično boja mokraće koju vi mokrite. Normalni broj mokrenja u toku dana, zavisno od količine uzete tečnosti, je praktično 4 do 6 puta. Ukoliko ste vi u nekim zaista ekstremnim vrućim uslovima, ukoliko imate fizički posao, ukoliko imate druge neke zahtjeve, vi morate uzimati veću količinu tečnosti. Tako da, ukoliko imate određeno oboljenje, ukoliko je visoka temperatura, ukoliko je pojačano znojenje, pojačano disanje i sve ostalo, znači morate nadoknaditi tečnost koju ste izgubili putem disanja, stolice i znojenja, morate nadoknaditi da bi nešto izašlo i putem okraće. Tako da, jako je teško reći koja je ta precizna količina tečnosti koja čovjeku treba.
Ljudi, pogotovo u letnjim mesecima, često putuju, jel, to su putevi više časni, vrlo često trpe i ne idu u toalet. Koliko je to opasno za vešiku da se odlaže?
Pa, da kažemo, to je jednokratno ponavljanje trpljenja u toku tog putovanja ili jednom ili dva puta godišnje nije opasno. Problem nastaje ukoliko je to svakodnevno i ukoliko to postane rutina, jer zadržavanje mokraće u sebi praktično predstavlja zadržavanje otpadnog materijala organizma na idealnoj temperaturi za razvoj bakterija, tako da zaista to nije potrebno.
Miodrag iz Niša, izvolite.
Dobar dan. Dakle, ovako, imam 72 godine. Operaciju sam imao na srcu, 4 bajpasa pre 2,5 godine i od tada mi se pojavilo suženje kanalića na samom penisu, verovatno zbog, ne znam, debljine onog stertice šta su mi stavljali za to vreme, i od tada imam vrlo teže malo mokrenje. Prostata je normalna, čak i doktorka rekla da je 10 godina mlađa nego što sam ja. Drugo, koristim samo betam sal, taj neki povremeno, ali ne vidim neko poboljšanje oko mokrenja, znači peče malo, mokrim tako kad malo veće količine, 2-3 puta noću ustajem. Tumorski markeri sam radio, oni su u granicama te normale,
da,
kako se već kaže.
Da, je vaše pitanje, imamo još 5 minuta do kraja.
Pitanje je, to sužen kanalić, teško malo mokrim i peče me dok mokrim, jer to...
Rešite se suženog kanalića, javite se urologu i bit će sve ok. Ukoliko je to na vrhu penisa, to je zaista minimalna intervencija i jako kratkotrajna, tako da pomoćete sebi. To vama zadržava mokreću i pravi vam problem pri mokrenju. Ukoliko je negde dublje dalje u cevi, sprovodi se druge neke metode, ali svakako se može to rešiti.
Doktor Jovanoviću, spomenuli smo nekontrolisano mokrenje, odnosno inkontinenciju. Šta su to Kegelove vežbe? Kada se one koriste?
Kegelove vežbe su znači deo fizikalne terapije što mi preporučujemo pacijentima koji imaju tu stresogenu inkontinenciju, praktično vežbanje pelvičnih mišića, odnosno jačanje pelvične muskulature. Preporučuju se u praktično u blagim stepenima inkontinencije i apsolutno te vežbe uz primjenu određenih fizikalnih drugih metoda biofeedbacka, elektrostimulacije, akupunkture daju veoma dobre rezultate i mnoge pacijentkinje praktično odgode operativno lečenje primjenom adekvatnog ovog fizikalnog lečenja.
Da li operativno lečenje zavisi naravno od težine tegoba, ali nove tehnologije i veštački materijali omogućavaju široku lepezu?
Da, svakako. Moram reći da pogotovo posljednjih godina, znači razne materijale imamo polipropilenske, vrši se njihova transvaginalna ugradnja oko mokraćne cevi, te praktično pacijentkinje postaju u potpunosti suve. Kad kažem pacijentkinje, njih je više, jer ima više tegobe, više operativne zahvata. Te metode primenjujemo i kod muškaraca koji su nakon operativnog lečenja karcinoma prostate postali inkontinentni, odnosno počeli da gube mokraću. Plasiraju se te polipropilenske trake, odnosno polipropilenske mrežice ispod mokraćne cevi i pacijenti i pacijentkinje budu u potpunosti suvi. Kod onih pacijenata kod kojih je oštećenje tog sfinkternog mehanizma, odnosno zatvarača mokraćne cevi, jače izraženo, mi vršimo ugradnju veštačkog sfinktera, odnosno veštačkog praktično tog organa koji vrši zatvaranje mokraćne cevi. To je opsežnija malo i komplikovanija metoda.
I da li su urološke infekcije češće leti zbog visokih temperatura ili to nema veze sa...
Pa mogu biti povezane sa određenim boravljenjem u određenim, znači sportskim objektima tipa bazena, jezera, sa većim znojenjem, manjim mokrenjem i znači praktično zadržavanjem duži mokraće u mokraćnoj bešici. Znači, ono što smo rekli, bitno je ispiranje mokraćne bešice, da mokraća bude uvek bistra i da se ne dozvoli zadržavanje mokraće i bakterija na idealnoj temperaturi za njihov razvoj.
Naravno, bitna je adekvatna higijena.
O tome neću ni da pričam. To bi trebalo se podrazumeva.
Da. Puno vam hvala na odvojenom vremenu. I
hvala vama što ste me pozvali.
Naš gost danas je bio primarius dr. Mirko Jovanović, urolog iz Klinike za urologiju Kliničkog centra Srbije. Vama, poštovani slušalci, veliki pozdrav od tonskog realizatora Aleksandra Kostića, producenta Bojane Tufekđić i voditelj urednika emisije Olivera Sinić-Milošić.